លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
ររៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងក្រុមប្រឹក្សាចម្រុះជាតិសាសន៍អូស្ត្រាលីបោះផ្សាយនៅសន្ទុះនៃការរាប់បញ្ចូលនៅកន្លែងធ្វើការ Inclusion at Work Index ជាការសិក្សាមួយដែលគូសបង្ហាញនៅការរាប់បញ្ចូលនិងការបៀតបៀនព្រមទាំងការរើសអើងនៅទូទាំងកន្លែងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរបាយការណ៍សន្ទុះបន្ទាប់នឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំនេះប៉ុន្តែតើអ្វីទៅជាការរើសអើងនៅកន្លែងធ្វើការការរើសអើងដោយខុសច្បាប់នៅកន្លែងធ្វើការកើតមានឡើងនៅពេលដែលនិយោជកចាត់វិធានការអវិជ្ជមានទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដោយសារតែបុគ្គលិកលក្ខណៈជាក់លាក់របស់បុគ្គលនោះដូចជាពូជសាសន៍អាយុទំនោរផ្លូវភេទការមានផ្ទៃពោះឬសាសនាវាអាចរាប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គលិកពេញម៉ោងបុគ្គលិកក្រៅម៉ោងបុគ្គលិកបណ្ដែតបុគ្គលិកសាកល្បងអ្នកវឹកហាត់ការងារសិក្ខាកាមនិងបុគ្គលដែលធ្វើការនៅក្នុងអំឡុងពេលកំណត់ណាមួយលោក Patrick Turneris ជាអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ដែលមានឯកទេសខាងច្បាប់ការងារនិងឧស្សាហកម្មនៅ Morris Blackburn Lawyers ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Brisbane លោកមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពអវិជ្ជមានឬ Adverse Action គឺជាភាសាផ្លូវច្បាប់ដែលអាចសម្ដៅដល់សកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាការបណ្ដេញនរណាម្នាក់ចេញពីការងារបង្ករបួសស្នាមនៅក្នុងពេលបំពេញការងាររបស់ពួកគេនិងផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់ពួកគេចំពោះការរើសអើងដែលខុសច្បាប់ប្រសិនបើត្រូវធ្វើឡើងដោយហេតុផលជាក់លាក់ណាមួយ
For example reducing someone's pay
ឧទាហរណ៍ការកាត់បន្ថយប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់នរណាម្នាក់ការទម្លាក់តំណែងនរណាម្នាក់ការចេញលិខិតព្រមានដល់ពួកគេទង្វើទាំងអស់នោះអាចនឹងធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសនៅក្នុងការងាររបស់ពួកគេឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងរបស់ពួកគេចំពោះការប្រកាន់ពូជសាសន៍វារួមបញ្ចូលទាំងការរើសអើងរវាងបុគ្គលិកសកម្មភាពអវិជ្ជមានក៏អាចរួមបញ្ចូលទាំងការគំរាមធ្វើសកម្មភាពអវិជ្ជមានផងដែរកញ្ញា Megan Papa គឺជាមេធាវីជាន់ខ្ពស់នៅឯ Anderson Gray Lawyers ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Sydney មានប្រសាសន៍ថាមានច្បាប់សហព័ន្ធថ្នាក់រដ្ឋនិងដែនដីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីការពារប្រជាជនពីការរើសអើងនិងការបៀតបៀន
Unlawful discrimination in the workplaces when a person
ការរើសអើងដោយខុសច្បាប់នៅកន្លែងធ្វើការគឺនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តបុគ្គលិកម្នាក់តិចជាងបុគ្គលិកម្នាក់ផ្សេងទៀតដោយសារតែពួកគេមានចរិតលក្ខណៈជាក់លាក់ដូចជាភេទពូជសាសន៍ពិការភាពឬអាយុកញ្ញាប៉ាប៉ានិយាយទៀតថាស្ថានភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមើលទៅតាមករណីនីមួយៗដើម្បីកំណត់ថាតើការរើសអើងនោះត្រូវឬក៏ខុសច្បាប់
An example of a discrimination.
ឧទាហរណ៍មួយនៃការរើសអើងគឺនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់តម្រូវឲ្យនិយោជកគោរពទៅតាមតម្រូវការឬក៏លក្ខខណ្ឌដែលពួកគេមិនអាចអនុវត្តតាមបានដោយសារតែពូជសាសន៍អាយុភេទឬក៏ពិការភាពហើយតម្រូវការលក្ខខណ្ឌនោះមានឬក៏ទំនងជាមានផលប៉ះពាល់ឬក៏មានគុណវិបត្តិដល់បុគ្គលិកនោះអាចថាជានរណាម្នាក់ដែលមានកូននៅក្នុងបន្ទុកដូច្នេះពួកគេប្រហែលជាត្រូវទៅយកកូនរបស់ពួកគេចេញពីសាលារៀនឬក៏ពីកន្លែងមើលថែទាំកុមារដូច្នេះហើយអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើគឺពួកគេត្រូវមានការសម្របសម្រួលដែលសមហេតុសមផលមួយចំនួនដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលនោះអាចទៅយកកូនរបស់ពួកគេចេញពីការមើលថែទាំនៅពេលថ្ងៃឬក៏ពីសាលារៀនបានកញ្ញាផាផាផ្ដល់នៅឧទាហរណ៍មួយដែលនយោជកអាចថាមានការរើសអើង
A condition or a requirement then
លក្ខខណ្ឌឬក៏តម្រូវការមួយដែលនិយោជកអាចដាក់លើនិយោជកគឺពួកគេអាចតម្រូវឲ្យនិយោជកនោះធ្វើការពេញម៉ោងរបស់ពួកគេដូច្នេះជាជាងបញ្ចប់នៅម៉ោង2កន្លះរសៀលដែលពួកគេអាចទៅទទួលកូននៅម៉ោង3រសៀលបាននោះពួកគេអាចថាតម្រូវឲ្យគេធ្វើការរហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចឬក៏តម្រូវឲ្យពួកគេធ្វើការថែមម៉ោងទៀតផងប៉ុន្តែនិយោជកត្រូវប្រកាសថាពួកគេបានជូនដំណឹងដល់និយោជកស្ដីអំពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេដើម្បីធានាថានិយោជកបានដឹងដូច្នេះការកែប្រែសម្របសម្រួលសមស្របអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលចាំបាច់យោងទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ក្រុមប្រឹក្សា Diversity Council នៅក្នុងឆ្នាំ2019ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait បានជួបប្រទះនឹងការរើសអើងនៅកន្លែងធ្វើការនៅក្នុងអត្រាខ្ពស់បំផុតបុគ្គលិកកម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗគ្នាក៏មានបទពិសោធន៍ខុសៗគ្នាផងដែរ និយោជកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងសេវាកម្មបានរាយការណ៍ពីភាពចម្រុះនឹងការរាប់បញ្ចូលច្រើនជាងចំណែកឯបុគ្គលិកកម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតកម្មបានរាយការណ៍អំពីកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងទាបបំផុតនៅក្រោមច្បាប់ការងារដ៏យុត្តិធម៌ Fair Work Act ប្រសិនបើនិយោជកមិនរើសអើងលើនិយោជកដោយសារតែលក្ខណៈសម្បត្តិជាក់លាក់របស់ពួកគេទេនោះវានឹងមិនចាំបាច់ត្រូវចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពអវិជ្ជមាននោះទេជាឧទាហរណ៍ការអនុវត្តលើការគ្រប់គ្រងគឺជាបញ្ហាផ្សេងមួយទៀតនេះបើយោងទៅតាមលោកស្រី Lisa Annes នាយកប្រតិបត្តិនៅក្រុមប្រឹក្សា Diversity Council Australia
It is not discrimination to perform
វាមិនមែនជាការរើសអើងទេចំពោះការអនុវត្តចាត់ចែងលើបុគ្គលិកដែលមានការអនុវត្តមិនគួរជាទីពេញចិត្តនោះវាមិនគួរមានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់នយោជកដែលផ្ដាល់ឲ្យពួកគេថាពួកគេធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនរណាម្នាក់ដោយគ្រាន់តែពួកគេមានសាវតាចម្រុះនិងអសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់ពួកគេប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែសាវតាចម្រុះរបស់ពួកគេនោះទេលោក Turner និយាយថាជារឿយៗការរើសអើងគឺមានភាពស្មុគស្មាញប៉ុន្តែមានករណីមួយចំនួនដែលនឹងមិនបង្កើតជាការរើសអើង
If you turned up at work drunk
ប្រសិនបើអ្នកបានទៅធ្វើការទាំងស្រវឹងនៅកន្លែងធ្វើការហើយនយោជករបស់អ្នកមានគោលការណ៍មួយនិយាយថាអ្នកត្រូវតែមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលអ្នកធ្វើការហើយអ្នកត្រូវបានចេញការព្រមានម្ដងហើយហើយនឹងត្រូវបានចាត់ទុកដូចជាបុគ្គលិកដទៃទៀតដែរដូច្នេះដោយសារតែអ្នកប្រហែលជាមកពីសាវតាជាតិសាសន៍ផ្សេងគ្នាឬអាចថាមានពិការភាពនោះប្រហែលជាមិនមែនជាការរើសអើងដោយខុសច្បាប់ទេលុះត្រាតែអ្នកអាចបង្កើតនៅផុសតាងមួយចំនួនដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកកំពុងត្រូវបានគេអនុវត្តច្បាប់ខុសពីមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងកលតិសៈនោះប៉ុន្តែតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកត្រូវបានគេរើសអើងនោះកញ្ញាផាផានិយាយថាវាគឺជារឿងសំខាន់ដោយដំបូងត្រូវលើកឡើងអំពីកង្វល់ទាំងនេះដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងនយោជករបស់អ្នកហើយប្រសិនបើវាមិនបានផលទេនោះសូមស្វែងរកដំបូន្មានពីអ្នកជំនាញនិយោជកភាគច្រើនមានបណ្ដឹងតវ៉ាឬក៏ដំណើរការតវ៉ានៅនឹងកន្លែងដូច្នេះពួកគេគួរតែរាយការណ៍ពីបញ្ហានេះជាបឋមទៅនិយោជករបស់ពួកគេដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយប្រសិនបើបញ្ហាមិនអាចដោះស្រាយបាននៅកន្លែងធ្វើការទេនោះខ្ញុំប្រហែលជាផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់ពួកគេឲ្យទៅទទួលដំបូន្មានពីមេធាវីការងារឬក៏មេធាវីប្រឆាំងទៅនឹងការរើសអើងឬផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើពួកគេជាសមាជិកសហជីពពួកគេអាចនិយាយទៅកាន់សហជីពនិងទទួលយកដំបូន្មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងនោះលោក Turner និយាយទៀតថាវាសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ដ៏រឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលហាមប្រាមការរើសអើងលោកបានគូបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលខុសគ្នាមួយចំនួនដែលអាចកើតឡើងពីពាក្យបណ្ដឹងដោយសារតែការរើសអើង
In some cases you might be reinstated so
នៅក្នុងករណីខ្លះអ្នកអាចនឹងត្រូវបានតែងតាំងឡើងវិញដូច្នេះអ្នកអាចនឹងដាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅក្នុងទួលនីតិការងារដែលអ្នកកំពុងអនុវត្តអ្នកអាចនឹងទទួលបាននៅសំណងដែលអាចជាសំណងសម្រាប់ការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចឧទាហរណ៍ជាការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់ការងារហើយមិនអាចត្រឡប់វិញបានទេនោះអ្នកក៏អាចទទួលបាននៅសំណងសម្រាប់របួសស្នាមណាមួយដែលអ្នកបានរងទុកនិងទុកព្រួយនិងភាពអាម៉ាស់ដែលពាក់ព័ន្ធដូច្នេះវាស្ដីអំពីរបៀបដែលវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកមានរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតុលាការនិងសាលាក្តីអាចបញ្ជាបាននៅក្នុងករណីខ្លះពួកគេអាចនឹងដាក់ពិន័យលើនិយោជកពួកគេក៏អាចបញ្ជាឲ្យមានការសុំទោសឬក៏ពួកគេអាចដាក់បញ្ជាឲ្យនិយោជកធ្វើការណែនាំការបណ្ដោះបណ្ដាលនៅកន្លែងធ្វើការដើម្បីប្រកាសថាវានឹងមិនកើតមានឡើងម្ដងទៀតនោះទេអ្នកនាង Lisa Annes មកពី Diversity Council និយាយថាកន្លែងធ្វើការមួយដែលមានការរាប់បញ្ចូលគឺនៅពេលដែលវាមានការគោរពនិងនៅពេលដែលមានការបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សការរាប់បញ្ចូលគឺស្ដីអំពីការធ្វើឲ្យមនុស្សចម្រុះធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះហើយការបង្កើតបរិយាកាសរួមបញ្ចូលឬក៏មនុស្សចម្រុះវាគឺជារឿងសកម្មដែលអង្គភាពត្រូវធ្វើហើយហេតុផលដែលវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អង្គភាពគឺថាជាងដឹងថាភាពចម្រុះនឹងការរួមបញ្ចូលនាំឈ្មោះទៅកាន់ការបង្កើតថ្មីដ៏ប្រសើរឡើងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលអាចនាំទៅរកការអនុវត្តនិងផលិតភាពខ្ពស់សម្រាប់ការងារហើយវាអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យបាន សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏ជំនួយគាំទ្រសូមចូលទៅកាន់ Fair Work Ombudsman ដែលមានគេហទំព័រ www.fairwork.gov.au ឬក៏ទាក់ទងទៅកាន់ Fair Work Info Line ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ131394ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបកប្រែភាសាសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់សេវាកម្មបកប្រែភាសាថ្នាក់ជាតិដែលមានលេខ131450ចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Chiara Pazano និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត